Cuvântul Domnului.
Astăzi este în Evanghelia după Matei, capitolul 2, de la versetul 13 la 23. Evanghelia după Matei, capitolul 2, de la versetul 13 la 23. Cei ce sunteți în sală cu mine puteți să urmăriți pasajul și pe ecran. Să ascultăm acest pasaj biblic. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase tocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin profetul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela jelea copiii și nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci a murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeia împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că cel va fi chemat Nazarinean. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, avem în fața noastră un pasaj glorios care vorbește despre evenimente legate de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt 3 lucruri în pasajul acesta care mi-au reținut atenția pentru astăzi, pentru mesajul meu. Sunt 3 mențiuni în acest pasaj, că ce se întâmplă este expresia profețiilor din vechime. Și profețiile la care se face aluzie este Osea 11 cu 1, a doua profeție, Ieremia 31 cu 15 și cea de-a treia profeție, Matei 2 cu 23, este cu referință necunoscută în Vechiul Testament. Oricine va căuta aceste profeții în Vechiul Testament nu le va găsi deloc, pentru că ele nu există. Nu există aceste profeții. Tocmai de aceea, mesajul meu de astăzi se va intitula Profețiile care n-au fost? Profețiile care n-au fost? Tot introductiv, aș dori să menționez câteva lucruri speciale. Teologul german Franz Delitz, studiind Evanghelia după Matei, a făcut o descoperire, eu cred eu, foarte importantă. Sunt de acord cu această descoperire. Și potrivit observațiilor lui Franz Delitz, Matei, în prezentarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, cel puțin până la capitolul 8, urmează programul Pentateuhului, primelor 5 cărți ale lui Moise. Și cred că revelația pe care o are în interpretarea acestui pasaj Delitz este corectă. Pentru că dacă vă veți uita împreună cu mine în cuvântul Domnului, veți găsi următoarele aspecte. Matei 1 cu 2 la 15. Matei 1 cu 2 la 15 răspunde creației din Geneza. Astfel, această porțiune din Matei începe cu originea lui Iisus, respectiv cu începutul originii creației, și Geneza se încheie apoi cu plecarea în Egipt, după cum Pasajul acesta se încheie cu plecarea în Egipt, 2:15. Plecarea familiei sfinte, Iosef și Maria, în Egipt. Apoi Matei 2:15 până la 7:29, unde se încheie predica de pe munte, avem prezentată în amănunțime cartea Exodului în viața Mântuitorului Iisus Hristos. Astfel veți putea să observați următoarele lucruri. Moartea copiilor din Egipt corespunde cu moartea copiilor din Betleem sub domnia tiranică a lui Irod. Exodul sau ieșirea lui Israel din Egipt corespunde întoarcerii familiei sfinte Iosef și Maria cu pruncul sfânt Iisus din Egipt în Canaan. Apoi, chemarea lui Moise prin rugul aprins poate să corespundă cu botezul în apă Domnului nostru Iisus Hristos, unde Domnul confirmă, așa cum a confirmat la rugul aprins în cazul de față, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu de care trebuiește ascultat. El este Dumnezeu adevărat. Următorul aspect, 40 de ani în pustie, în Exod, corespund cu 40 de zile de ispitire în pustie ale Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Apoi, darea legii de pe muntele Sinai corespunde cu darea noilor legi ale împărăției lui Dumnezeu în ceea ce se numește astăzi predica de pe munte. Este o observație importantă pe care trebuie să o reținem. Sunt adevăruri care trebuiesc văzute cu atenție, pentru că, frați și surori, doamnelor și domnilor, în virtutea acestor adevăruri vom putea să pricepem textul acesta din Matei, unde el face referință la profeții care nu există. Dar le vom lua pe rând, pe fiecare, ne vom uita la ele și nădăjdesc că în seara aceasta în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, dumneavoastră care ne urmăriți prin internet, veți putea să învățați lucruri noi despre Domnul nostru cel glorios, despre Mântuitorul Iisus Hristos. Deci, din nou, mesajul nostru se intitulează Profețiile care n-au fost. Și haideți să le luăm pe rând, pentru că ele sunt trei, așa cum am menționat. Prima este fuga în Egipt. Versetele 13 la 15. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Și acum, fiți atenți, acolo a rămas până la moartea lui Irod, este vorba de Irod cel Mare, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Și înainte de a explica aspectul profetic și tainic al acestei afirmații pe care Matei o face sub inspirația Duhului Sfânt, permiteți-mi să am câteva observații legate de pasajul acesta pe care tocmai l-am citit, legat de fuga în Egipt. Observați dumneavoastră că Dumnezeu îi vorbește lui Iosif în vis. Este pentru a patra oară, de patru ori de fapt în Matei 1 și 2, Dumnezeu îi vorbește lui Iosif în vis. Mariei și îi vorbește printr-un înger. Mariei i s-a arătat îngerul în persoană, potrivit Luca 1:26-38, lui Iosif întotdeauna Dumnezeu i-a vorbit prin vis. Matei 1:20, 2:13, 2:19, 2:22. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu are diferite nivele de revelație, diferite nivele de descoperire. Dacă cu Maria a vrut să aibă un nivel superior în care îngerul s-a arătat direct în persoană, cu Iosif are un nivel inferior, am spune noi, prin vis, însă orice revelație pe care Dumnezeu o face nu este inferioară. În orice revelație în care Dumnezeu vorbește, El vorbește adevăruri profunde. Apoi, uitați-vă la un alt aspect. Ori de câte ori a vorbit în cele patru instanțe, îngerul Domnului Iosif a fost caracterizat prin ascultare. 1:24, 2:14, 2:21, 2:22, de fiecare dată când îngerul îi se adresează, cuvântul Domnului spune că îndată Iosif s-a sculat, îndată Iosif s-a dus, în noaptea aceea Iosif a plecat. Când Domnul vorbește, acesta trebuie să fie răspunsul, imediat. Pe urmă, o observație importantă și mai ales pentru dumneavoastră care nu împărtășiți convingerile bisericilor evanghelice. Observați acest mare, mare, mare adevăr în pasajul acesta. Când îngerul i-a vorbit lui Iosif, în două instanțe, ordinea este aceasta. Zice, ia pruncul și pe mama lui. Ia pruncul și pe mama lui. Nu ia mama și pruncul. Nu că Dumnezeu este împotriva mamei, nu. Chiar ce m-a întrebat cineva, frate Gog, este voie să se cânte în biserici cântări care vorbesc despre dragostea de mamă? Pentru că sunt frați care interzic lucrul acesta. Și am spus, frații aceștia, cred că n-au citit în Scriptură unde spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să ai parte de zile lungi și fericite. Cred că au citit în, să nu vă spun unde, așa. Ia, este bine, este bine să cinstim părinții. De data aceasta însă, cuvântul Domnului este foarte, foarte clar. Îngerul se adresează lui Iosif, prima dată când îi vorbește, spune, ia pe Maria și du-te. De data aceasta s-a născut Iisus Hristos și spune, ia pruncul și pe mama. De ce? Pentru că imediat de la naștere trebuie să se împlinească Coloseni 1:18, în care cuvântul Domnului spune că Iisus Hristos trebuie să aibă întâietate în toate lucrurile. De aceea, acei dintre noastre care vă închinați la Maria și dați cinste Mariei, să știți că faceți o nedreptate teologică, biblică. Cel ce are întâietate este Iisus Hristos. Lucrul acesta este învederat aici, în două rânduri, când îngerul vorbește cu Iosif. Lucrul acesta îl veți vedea în Luca capitolul 2, când Iisus este la templu. Îl veți vedea din nou în Ioan capitolul 2, la nunta din Cana, unde Iisus vorbește femeie. Îl veți vedea din nou pe Golgota, când Iisus Hristos dă pe Maria în grijă lui Ioan și spune, femeie, iată fiul tău. De ce? Pentru că în toate lucrurile, nu un om, nu un apostol, nu un profet, nu un episcop, nu un părinte bisericesc are întâietate, în toate are Iisus Hristos. De aceea vă rog, dați-i cinste lui Iisus Hristos. Un alt aspect care trebuie să fie văzut înainte de a rosti celelalte adevăruri este că Iosif, fiți atenți, am spus că potrivit lui Deliț, capitolul 1 din Matei până la 7 inclusiv corespunde cu istoria lui Israel în Egipt. Iosif primește visul în Canaan ca să plece în Egipt. Cu mii de ani în urmă, un alt Iosif a primit un vis în Canaan și a plecat în Egipt. Vă aduceți aminte, nu? În istoria poporului evreu și acolo în Egipt s-a împlinit ceea ce trebuia să se întâmple cu poporul evreu. Ce s-a întâmplat în această profeție despre care noi citim? Fuga în Egipt. Primul adevăr este acesta, adevărul despre revelația divină. Deci primul lucru pe care îl vedem este adevărul despre revelația divină. Îngerul a vorbit cu Iosif și bineînțeles Maria a aflat lucrul acesta și i-a spus, du-te în Egipt. Și când Dumnezeu face revelații, revelațiile lui sunt un adevăr odată, 2:13, du-te în Egipt și este un adevăr incomod. De ce spun lucrul acesta? Pentru următorul fapt. Nouă ne place, în firea noastră omenească, când Dumnezeu vorbește, ne-ar place să ne dea toate detaliile, de la A la Z. Observați-L pe Dumnezeu că îi vorbește lui Iosif și Maria, părinții sfinți, care au grijă de Fiul lui Dumnezeu, de Iisus Hristos, și le spune numai un adevăr, du-te în Egipt. Dar ce să fac de acolo încolo? De celelalte detalii mă ocup eu. Tu du-te în Egipt, un adevăr odată. Scoală-te și du-te din nou din Egipt, afară acum, un adevăr odată. Adevărul este pe care Dumnezeu îl revelează de multe ori este incomod, pentru că ne creează nouă incomodități. Lui Pavel a vorbit Dumnezeu despre aproape toate detaliile cu referire la lucrarea lui. I-a arătat ce are să sufere, pe unde să ajungă, ce să facă. Dar sunt puțini ca și Apostolul Pavel în care Dumnezeu a dat toată revelația. Și de aceea dacă Dumnezeu ți-a vorbit un singur lucru, să nu-ți faci probleme cu privire la ce ți-a vorbit Dumnezeu. Dacă El ți-a dat un adevăr, de restul detaliilor se ocupă Dumnezeu. Se ocupă Dumnezeu. Important este, de exemplu, în seara aceasta, important este la aceste sărbători, important este pentru totdeauna să știm următorul adevărul. Iisus s-a născut. Luca 2:11. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Luca 1:31-35. Este important să știi acest adevăr și e suficient. Iisus este calea. Ioan 14:6. Iisus este singurul nume sub soare pentru mântuirea oamenilor. Fapte 4:12. Nu este alt nume. Este suficient acest adevăr să-l știi, un adevăr odată. Iisus este Dumnezeu, Roman 9:5. Iisus este viu, Apocalipsa 1:18. Iisus trăiește și ca și Iacob odinioară care a spus, fiul tău Iosif tot mai trăiește, Iacob a spus, destul. Este suficient că Iosif trăiește.
Restul detaliilor nu contează. Este suficient că Iisus Hristos este viu. Este suficient un singur adevăr. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și acest adevăr poartă de grijă de toată viața ta, de toată viața omenirii. Revelația lui Dumnezeu, descoperirile lui Dumnezeu, s-ar putea să-ți pară incomode. Au fost incomode și pentru Iosef și Maria. Bun, mă duc în Egipt și după aceea I'll take care of the rest. De detalii se ocupă Domnul. Ascultă adevărul pe care tu-l auzi. Pe de altă parte însă, fuga aceasta în Egipt este un adevăr profund despre Iisus Hristos, frașesturilor, domnilor și domnilor. Plecarea în Egipt, Matei o vede ca o împlinire a profeției din Osea 11 cu 1. Însă dacă veți deschide Sfânta Scriptură și veți citi Osea 11 cu 1, veți vedea că Osea nu profețește, ci Osea dea până istoria. Spune, l-am iubit pe Israel și am chemat pe fiul meu afară din Egipt. Deci el povestește istoria. Întrebarea este aceasta, în ce măsură povestirea lui Osea capătă dimensiuni profetice de Matei, sub inspirația Duhului Sfânt, spune și aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice am chemat pe fiul meu din Egipt. În ce măsură? Sunt două dimensiuni ale acestei profeții și în măsura aceasta trebuie să o înțelegem noi de ce Matei și Duhul Domnului înțelege. Prima măsură este aceasta. Iisus este o împlinire a omului. El s-a întrupat, a luat asupra lui un trup ca al nostru, fără de păcat, și apoi a repetat din nou, frașesurilor, doamnelor și domnilor, istoria edenică. Deci când el s-a născut, el s-a născut fără de păcat. Fără de păcat, pentru că el s-a născut numai din Maria, nu din altă intervenție omenească și sub protecția Duhului Sfânt. Și de aceea Iisus Hristos este o persoană sfântă. Și el a trebuit să repete istoria omului Adam din Eden. Și această istorie este lupta lui cu diavolul în care Iisus Hristos trebuie să birie pentru că Adam a fost învins, iar Iisus trebuia să birie pentru ca omenirea să fie răscumpărată. Și observați dumneavoastră, Geneza 3 cu 6 se repetă în viața Mântuitorului Iisus Hristos imediat după botezul în apă. Și anume, în Geneza 3 cu 6, Eva și Adam au căzut sub pofta ochilor, au văzut pomul acela, au văzut fructul pomului, că este plăcut la ochi, de dorit ca să fie consumat și apoi au mâncat din el. Și trei lucruri, în trei teste i-au căzut, pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții. Iisus Hristos a fost ispitit la fel. Când i s-au arătat pietrele ca să le facă pâine, el a biruit pofta ochilor. Când i s-au arătat și i s-a raționat ca să facă minuni, spune când te vei arunca din vârful templului, în Biblie scrie că nimic nu ți se întâmplă, eu te păzesc, îngerii te păzesc și nu o să ai nicio problemă, Mântuitorul Iisus Hristos l-a biruit. De ce? Pentru că este pofta firii pământești. Ce însemnează aceasta? Însemnează ca să forțezi mâna lui Dumnezeu, chiar dacă ești neascultător, chiar dacă ești cu spatele întoarsă lui Dumnezeu, să forbezi mâna lui Dumnezeu să facă minuni pentru tine. Și apoi este lăudăroșia vieții. Spune că au mâncat din fructul oprit în Geneza 3 cu 6, partea finală. În Matei capitolul 4, versetele 8 la 10, diavolul cere lui Iisus Hristos să se închine lui, că îi dă toate împărățiile pământului. Cu alte cuvinte, lăudăroșia vieții este aceasta, să te lauzi că ai obținut ceva fără să fii loial lui Dumnezeu, făcând loialitate diavolului. Dar Iisus Hristos l-a biruit pe diavol, a biruit această ispită și l-a demonstrat că într-adevăr este Fiul lui Dumnezeu. Însă profetul Osea merge dincolo de acest aspect și anume, profetul Osea vede în Iisus Hristos o împlinire națională. O împlinire națională. De ce? Uitați pentru ce, frați și surori. Iisus Hristos nu a venit numai ca reprezentant al omului. Iisus Hristos a venit ca reprezentant al poporului evreu. Și în momentul acesta în care El se naște, El reprezintă pe Israel. De ce? Pentru că El este singurul urmaș în momentul acesta de pe scaunul de domnie al lui David. Și David este simbolul lui Israel. Israel însă a căzut. Israel s-a dovedit necredincios. Israel s-a dovedit neputincios. Și de aceea, când a ieșit din Egipt 40 de ani, a fost ispitit în pustie datorită necredincioșiei lui, după care a putut apoi să intre în Canaan. Iisus Hristos a dovedit însă credincios lui Dumnezeu și la nivel național, în momentul acesta, el reprezintă întreg poporul și de aceea ieșirea lui din Egipt este similară cu ieșirea lui Israel din Egipt. Dacă Israel ca națiune a căzut, Iisus Hristos ca reprezentant național a biruit. Și de aceea când spuneam chemat pe fiul meu din Egipt și s-a împlinit profeția, profeția este cu referire la împlinirea națională a lui Israel în persoana lui Iisus Hristos. De aceea, ceea ce spune Matei este drept. Ceea ce afirmă Duhul Sfânt prin, prin apostolul Matei este drept, căci cuvântul acesta este cu adevărat o repetare istorică care are dimensiuni profetice. Mărit să fie Domnul! În al doilea rând acum, uciderea copiilor. Versetele 16 la 18. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase tocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în ramă, plângere și bocet mult. Rahela își jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Irod, Irod cel Mare, a fost un domnitor tiran. El și-a temut foarte mult domnia. De aceea a omorât copiii nevinovați în Betleem și în prejurim. Cu siguranță, frașesturilor, doamnelor și domnilor, că orice copil omorât este o durere. Dar ceea ce se afirmă istoric de multe ori, adică tradițional, nu istoric, că au fost mii de copii uciși, este nedrept. Este nedrept. Betleemul era un sătuc, împrejurimile din jur erau niște cătune uitate de timp și de aceea numărul copiilor omorât de Irod a fost mic, neînsemnat în termeni numerici. A fost neînsemnat în termeni numerici căci contemporanii lui n-au observat lucrul acesta. De exemplu, istoricul evreu Iosefus Flavius, acela care vorbește cu amănunțime despre toate detaliile Imperiului Roman și despre regatul iudeu, nu menționează acest lucru despre Irod. Menționează toate crimele lui, dar acest lucru nu-l menționează. L-a făcut intenționat? Nu știm. Faptul că Iosefus Flavius nu menționează lucrul acesta, unii istorici spun că afirmația din Evanghelie este nedreaptă. Aș vrea să fiți liniștiți că este dreaptă. Tot ce spune cartea aceasta este drept. Tot ce spune cuvântul acesta este drept. Irod a omorât copiii nevinovați. Când mielul lui Dumnezeu s-a născut, au trebuit să sacrificați miei nevinovați, copiii, care astăzi, vreau să vă spun, sunt primiți ca martiri în împărăția glorioasă a acestui miel divin. Dar ce vrea să spună Matei și Duhul Domnului de data aceasta? Pentru că nici Ieremia nu profețește. Pentru că Ieremia, când spune acest lucru în 31:15, uitați ce spune Ieremia. Poporul meu este dus în robie, spune Ieremia. Și când Ieremia a văzut că poporul e dus în robie, a prezentat-o pe Rahela ca un simbol național al mamelor iudaice. Rahela a început să plângă. De ce? Pentru că și-a văzut copiii luați de lângă ea și dus în robia babiloneană. Știa că nu o să-i mai vadă. Deci istoric, un fapt istoric. În ce fel, din nou, Matei aplică acest fapt istoric, această întâmplare istorică, robia babiloniană și plânsul național al Rahelei, la omorârea copiilor și la împlinirea profetică despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Uitați ce, sunt două adevăruri. Primul este contrastul dintre împărați. La ce vrea să spună Matei? Este contrastul dintre împărați. Avem doi împărați. Iisus Hristos este regele de jure. De ce? Pentru că juridic el trebuie să stea pe tronul de domnie al tatălui său David. Dar Irod este regele de facto, pentru că el stă pe scaunul de domnie al lui Israel. Însă, frașii și surori, doamnelor și domnilor, uitați la ce țintește Duhul Domnului când vorbește lucrul acesta și îl vede ca o profeție. Repet, Rahela, ca reprezentantă a mamelor iudaice, a plâns amarnic când a văzut că fiii lui Israel sunt duși robi în Babilon. Fiți atenți la ce vă spun acum. În momentul în care s-a născut Iisus Hristos, pe tronul lui Israel este un edomit. Este un urmaș al lui Esau. Este Irod. El este idumeu sau edomit. Este unul și același lucru. Când s-a născut Esau și Iacob, știți foarte bine că încă din pântecele Rahelei a fost război, așa cum spune cuvântul Domnului. Esau și-a vândut dreptul de întâi născut. Iacob a cumpărat acest drept de întâi născut. Cuvântul Domnului spune că din momentul acela al nașterii și apoi de la vinderea dreptului de întâi născut, între Esau și Iacob, Israel, va fi un război continuu, Isaac chiar a profețit și a zis, când te vei răscula, vei putea să scuturi jugul de pe grumazul tău pe care fratele tău îl ține și pentru o vreme vei fi liber. Uitați ce s-a întâmplat. Așa cum a fost dus Israel în robia babiloniană, Israel în momentul acesta când se naște Iisus Hristos este în robia edomită a lui Esau. Esau este foarte bucuros pentru că Esau crede că a pus mâna pe binecuvântare și Iacob nu mai poate să intre în posesia ei. De aceea Matei vede împlinirea acestui eveniment similar cu ducerea în robia babiloniană, este robie edomită de data aceasta. Și Irod, ca să poată să-și mențină domnia și să mențină acest jug edomit peste Israel și peste Țara Sfântă, el se poartă ca un barbar, se poartă cu violență, cu Hamas, ca în zilele noastre. Observați și în zilele noastre este aceeași tendință, din nou Esau se răscoală, că vrea să pună mâna pe locurile sfinte, pe locuințele lui Dumnezeu. Din nou vrea să facă aceleași lucruri. Și notați, vă rog, acest mare și delicat adevăr. Care este? Edom sau Esau sau Irod cel Mare a pus mâna pe Israel, pe Iacob, la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos cu ajutorul Romei, Imperiul Roman. A sosit vremea din nou, frașesoror, doamnelor și domnilor, când puterea romană, Uniunea Europeană, Imperiul Roman reînviat, va apăsa și va face din nou același lucru, va recunoaște în Palestina, în Țara Sfântă, nu Israel ca națiune care de drept trebuie să fie acolo, ci Esau, Edom, care trebuie să locuiască în locul acela. Și fără să intrăm în conflicte religioase sau politice, nu numai Uniunea Europeană și Biserica de la Roma va avea același rol, pentru că Roma întreagă îl va apăsa pe Israel pentru ca Esau să pună mâna din nou peste corturile lui Dumnezeu. Aceasta va fi culminarea vremurilor neamurilor. De aceea Rahela plânge, de aceea Israel plânge, de aceea țara geme și astăzi, pentru că a venit din nou vremea aceea când Irod apăsa cu putere peste Israel și când Israel gemea pentru că nu avea libertatea ca atunci când a fost dus în robia babiloniană. Și Duhul Sfânt îl determină pe Matei să înțeleagă că acest eveniment istoric practic a fost în realitate și o profeție, se va repeta încă o dată în istorie și iată că s-a repetat la nașterea lui Iisus Hristos și se va repeta încă o dată în istorie în timpul necazului celui mare, când Roma va impune un domn acolo și se va impune singur. Numele lui va fi Anticrist și el va face ca puterea lui Edom să apase din nou peste grumazul lui Israel. Un al doilea lucru pe care îl are în vedere Duhul Domnului prin Matei în acest pasaj când spune uciderea copiilor este un aspect legat de venirea lui Iisus Hristos. Și care este aspectul? Uitați-vă, frașii și surori, doamnelor și domnilor, la următorul lucru. Când Iisus Hristos a venit prima dată în lumea aceasta, adevărul a fost acesta, că s-a împlinit ceea ce El spunea mai târziu în Matei 10 cu 34 la 39. Eu n-am venit să aduc pace pe pământ, ci am venit să aduc război. Nu este Iisus Hristos Domnul păcii? Ba da. Dar de ce spune că n-am venit să aduc pace pe pământ? Deci Matei vorbește despre un adevăr legat de venirea Domnului Iisus Hristos. Matei vorbește și Iisus Hristos vorbește și confirmă că venirea lui Iisus Hristos în lume este pace pentru cei ce se mântuie, dar este război pentru cei care nu-L cunosc. Și observați acest fapt. Din toate timpurile. Cine îl primește pe Iisus Hristos în inimă ca Dumnezeu și Mântuitor va avea conflicte. Conflict cu familia, mi-ai făcut neamul de râs. Conflict cu prietenii, ai nebunit. Conflict cu sistemul religios, dar ce, te-ai trebuit să treci de la, spuneți dumneavoastră numele, că nu vreau să pomezi un nume aici, să treci la creștin, așa? Conflict cu sistemul politic, conflict cu status quo-ul societății, conflict cu generația. Conflict cu generația. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă spun acest mare adevăr. Oricine ridică mâna împotriva mielului lui Dumnezeu, care este blând încă și astăzi, i s-ar părea ca lui Irod, că aparent are succes. Aparent are succes. Vine însă o vreme, și vremea aceasta este foarte aproape, când acest miel al lui Dumnezeu se va mânia. Și mielul acela blând pe care l-am cunoscut noi nu va mai fi mielul blând al lui Dumnezeu, ci va fi mielul cu mânia lui. Și când el se va mânia, nimeni nu-i va putea sta împotrivă. Venirea lui este neconfortabilă. De aceea, dacă cineva s-a mântuit din casa ta și pe tine te deranjează lucrul acesta pentru că ți-a făcut neamul de râs, însemnează că încă nu l-ai cunoscut pe Domnul, chiar dacă porți numele de creștin. 3. Locuirea în Nazaret. Versetele 19 la 23. Dar citesc numai versetul 23. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul, căci el va fi chemat Nazarinean. Din nou a vorbit îngerul, sau probabil numai Domnul de data aceasta, a patra oară lui Iosif. Și de data aceasta când îi vorbește Dumnezeu, ori îngerul, îi vorbește exact prin prisma ceea ce Delit spunea, prin prisma Genezei, Exodului, a celor cinci cărți ale lui Moise. Uitați-vă în versetul 23, în cuvântul Domnului, în versetul 20, au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. În versetul, în Exod 4:19, Dumnezeu i-a vorbit lui Moise și a spus, toți cei ce căutau să ia viața au murit, du-te în Egipt. Este același limbaj, este același limbaj. Însă ce vrea să spună Duhul Sfânt și Apostolul Matei în acest loc al textului și al vieții pământești a lui Iisus? Pentru că acum de data aceasta, frați și surori, doamnelor și domnilor, nicăieri în Scriptură nu mai este nici Ieremia, nu mai este nici Osea, unde să se pomenească că Iisus Hristos va fi numit Nazarinean. Nu este acest lucru. Și atunci, frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să înțelegem următorul lucru. Când Matei, când Duhul Domnului a vorbit aceste lucruri, a vrut să prezinte dualismul cu care este zugrăvit Iisus Hristos. Dualismul cu care este zugrăvit Iisus Hristos. Dacă vă uitați în Biblie cu atenție, de la început Iisus Hristos a fost însoțit întotdeauna de aceste două aspecte. Smerenie și glorie, neputință și putere, neînsemnătate și renume, umbrire și strălucire, obscuritate și autoritate cerească. Sub această prezentare l-au arătat profeții din vechime, pentru că în versetul 23 nu spune că un profet a vorbit. Într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci. E la plural. Deci felul în care profeții l-au zugrăvit pe Domnul nostru Iisus Hristos a fost acesta. Unii l-au prezentat biruitor, de aceea când el a venit în Iesla Betleemului, evreii n-au vrut să-l primească. Alții l-au prezentat ca o draslă slabă, Isaia, nu? Unii l-au prezentat ca pe unul care va instaura o împărăție a cărui sfârșit nu mai are, care nu va mai avea niciun sfârșit. Dar alții l-au prezentat ca unul disprețuit de oameni, obișnuit cu suferința, om al durerii, obișnuit cu toate necazurile. Este acest dualism. Și când profeții au vorbit în felul acesta, l-au prezentat sub această formă, el se va numi Nazarinean. De ce? Pentru că locuind în Nazaret, vă aduc aminte ce vă spuneam cu ani în urmă. Nazaretul a fost un oraș reconstruit în Israel. În timpul războaielor, Nazaretul a fost ras de pe suprafața pământului. Când Irod cel Mare a ajuns însă la domnie, el a văzut că au venit mulți oameni din alte părți care să se așeze în regatul său. Și atunci a reconstruit Nazaretul. Dar potrivit datelor istorice, el a pus oamenii lui să sape, să facă planuri pentru construirea unui oraș și au dat acolo unde au săpat peste un cimitir imens. Cum Irod însă era edomit, care abia aștepta să pună mâna pe grumazul lui Israel, al lui Iacob, a zis, așa le trebuie evreilor, am să le fac un oraș peste cimitir. Pentru că oricare evreu se va duce acolo să se spurce. Știți că evreii n-aveau voie să atingă de un mormânt, de un mort. Și Nazaretul este un oraș disprețuit. Este un oraș disprețuit. De aceea, Natanael, când se întâlnește cu apostolii, în pradă, întreabă, poate să iasă ceva bun din Nazaret? De aceea, Sanhedrinul iudaic, când s-a adunat ca să-L judece pe Iisus Hristos, a spus, poate ieși ceva bun din Galileea, dar referința este cu referire la Nazaret, de unde s-a născut Iisus Hristos, pentru că Nazaretul este în Galileea. Și a spus, uite-te că niciun profet nu s-a ridicat din Galileea. Însă Sanhedrinul a fost foarte neinformat, pentru că dacă cunoșteau cât de puțin Biblia lor, din Galileea s-au născut doi mari proroci. Pe amândoi Iisus Hristos îi folosește în predicile Lui. Primul este Iona și al doilea este Ilie. Amândoi sunt din Galileea. Sanhedrin nu trebuia să mai răsfoiască Biblia, ca mulți preoți de astăzi. Așa. Să se uite să facă ce scrie în Cartea Sfântă. Iona și Ilie, doi mari profeți despre care predică Iisus Hristos și se aseamănă cu ei. Irod, de asemenea, îl ironizează pe Iisus Hristos cu Nazaretul. De ce? Pentru că atunci când Pilat l-a răstignit la îndemnul lui Irod și a celorlalți a romanilor, a evreilor, a marilor preoți, Irod a cerut lui Pilat, dacă se studiază cu atenție, ca să scrie Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Pentru că a vrut să ironizeze pe evrei în felul acesta. V-am găsit un rege dacă tot vă trebuiește, unul din Nazaret. Unul din Nazaret, unul din ale de care voi vă feriți că este spurcat. Asta care a trăit prin morminte. Deci era această ură continuă și aceasta a fost dorința pe care Irod și pe care Pilat și pe care romane și pe care mai mari iudeilor au avut-o în vremea aceea ca să nimicească orice pretenție în dreptul lui Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu, că este într-adevăr ceea ce se spune prin profeți că este Mesia. Însă, notați acest lucru. Am spus, este un dualism despre Iisus Hristos. În Isaia 53:2, notați acest adevăr. Iisus Hristos este o odraslă slabă. Este o odraslă din David. Din casa regală a lui David n-a mai rămas decât o familie de țărani, Iosif și Maria. Nimic nobil din David. Nimeni nu se poate urca pe tronul lui Israel ca să refacă gloria pe care a avut-o David. Nimeni. Doi țărani, Iosif și Maria. Iisus Hristos este o odraslă slabă. Uitați-vă însă în Apocalips 5:5. Și dacă vă uitați în Apocalips 5:5, lucrurile se schimbă. Iisus Hristos nu este numai o odraslă din David. Iisus Hristos este rădăcina lui David. Nu vi se pare ciudat? El care este odrasla este și rădăcina? Pentru că, în realitate, nu Iisus se trage din David, ci David se trage din Iisus Hristos. David se trage din Iisus Hristos. Și în Romani, capitolul 11, versetele 17-20, Apostolul Pavel vorbește în felul următor. Nu tulpinile și nu crengile țin un pom, ci rădăcina. Și spune așa, dacă rădăcina este sănătoasă, atunci și tulpina, care este Israel, și crengile, care sunt biserica, neamurile, vor fi sănătoase. Și rădăcina este sănătoasă, pentru că rădăcina credinței tuturora a lui Israel și a bisericii este Iisus Hristos, Fiul lui David. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. O odraslă slabă, dar o rădăcină puternică. O rădăcină puternică. De aceea biserica poate să existe, de aceea Israel încă există, de aceea oricât se vor frământa teroriștii islamici ca să pună mâna pe Țara Sfântă, nu vor reuși să facă lucrul acesta pentru că Dumnezeu a dat locul acesta seminției sale. Israel a dat binecuvântarea acestui popor prin care s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, iar Biserica lui Dumnezeu este chemată să vadă acest adevăr și să înțeleagă acest adevăr. Prin urmare, cuvântul Domnului despre acest aspect, că El se va numi Nazarinean, este o sumă de profeții puse la oaltă în care Iisus Hristos este zugrăvit cu glorie și cu neputință, cu obscuritate și cu strălucire. Deci această prezentare dualistă. Iisus Hristos în adevăr a apărut în fața oamenilor ca un copil plăpând de care trebuia să aibă grijă o mamă tânără lipsită de experiență, o mamă tânără care Apoi, după cum vom vedea probabil în alte mesaje, a trebuit să suporte ironia contemporanilor, pentru că la un moment dat, când Iisus Hristos, de exemplu, stă de vorbă cu mai mari norodului, aduceți-vă aminte, în Ioan, capitolul 8, mai mari norodul i-au spus așa: noi nu suntem din curvie, dar ei s-au oprit acei. La cine au făcut aluzie? La Iisus Hristos. La Iisus Hristos. Pentru că ei nu credeau în nașterea din Fecioară a Mântuitorului Iisus Hristos. Ei au crezut că Iisus Hristos s-a născut dintr-o relație nemorală sau imorală. Și de aceea a spus: noi nu suntem din curvie. Făceau aluzie la originea lui. Dar Iisus Hristos rămâne sfânt. El este Fiul lui Dumnezeu. Chiar dacă este prezentarea aceasta dualistă pe care evreii contemporani, că n-au putut să o înțeleagă, noi trebuie să înțelegem astăzi că în momentul acesta Iisus Hristos nu mai este slab. În momentul acesta Iisus Hristos are partea aceea de strălucire. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu, în numele lui Iisus Hristos, vor vorbi în limbi noi, vor pune mâna pe șerm, vor scoate dragi, vor pune mâinile peste bolnavi și se vor vindeca. În numele lui Iisus Hristos, pentru că din momentul acesta El manifestă numai această putere a gloriei sale, a existenței sale ca ființă supranaturală, ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Profețiile care n-au fost, aparent n-au fost. Aparent sunt istorie, dar dimensiunea lor istorică, în felul în care este prezentată de Duhul Domnului, vorbește despre o ținută profetică care s-a împlinit cu amănuntul în viața Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iisus, Domnul nostru, a plecat în Egipt și El a făcut, prin această plecare în Egipt, o împlinire națională pentru Israel. Este reprezentantul național al lui Israel. A ieșit de acolo biruitor. 40 de zile în pustiu, El nu s-a învârtit ca și Israel 40 de ani fără nicio direcție, 40 de zile El l-a biruit pe diavolul. Iisus Hristos este o împlinire a cuvântului despre care Ieremia vorbește. A fost o vreme când Edom a pus mâna peste locuințele Domnului, dar vremea aceasta a trecut, Israel este în locul lui astăzi și de aceea timpul este foarte aproape. El se va numi Nazarenean. Partea aceea slabă sau prezentarea aceea slabă pe care evreii n-au înțeles-o a trecut cu referire la Domnul nostru. Astăzi El este Dumnezeu tare. Dumnezeu tare. De aceea, în preajma acestor sărbători, când vrei să înveți adevărul despre Iisus Hristos, puneți aceste întrebări. Este Iisus Hristos pentru tine un Dumnezeu tare? Cine are prioritate în viața ta? Au sfinții? Trebuie să-i cinstești. Pentru că Biblia spune: aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit credința, dar o aducere aminte respectoasă. Urtați-vă la sfârșitul felul lor de viețuire și urmați-le pilda, nu vă închinați lor. Ia pruncul și pe mama lui. Ia pruncul și pe mama lui. Cine are prioritate în viața ta? Mă rog Domnului ca prioritatea să fie Iisus Hristos. Iisus Hristos. Și dacă înțelegi aceste adevăruri, dacă înțelegi aceste relatări despre viața lui Iisus Hristos, vei înțelege că într-adevăr El este un om deosebit. El nu este un om ca tine și ca mine, măcar că a trăit într-un trup ca al tău și ca al meu, dar fără de păcat, El este Fiul lui Dumnezeu. În adevăr, El s-a născut și revin din nou la ceea ce bătrânul Iacob spunea despre Iosif. Iosif tot mai trăiește, destul, aceasta mi-ajunge. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus este viu. Amin. Și aceasta trebuie să ne ajungă. Amin?